Dana Krinská, ředitelka marketingu a PR v investiční skupině Progressus Invest Holding. Absolventka Vysoké školy finanční a správní se v marketingu pohybuje přes 20 let. Udržitelnost prosazovala v českých i globálních společnostech. Má za sebou práci pro Accolade nebo Pioneer Investments. Volný čas ráda věnuje rodině, ale i sportu či módě. Jan Nový, ESG manažer v investiční skupině Progressus Invest Holding. Absolvent Technické univerzity v Liberci věnoval velkou část své kariéry sklu. To teď vyměnil za dřevo, které Progressus jako majitel společnosti RD Rýmařov prosazuje jako udržitelný stavební materiál. Volný čas rád tráví na lyžích, procházkami v přírodě nebo prací na zahradě. Co je pro vás udržitelnost? Máme pro to slovo nějaký hezký český ekvivalent?
Začneš?
Já si myslím, že my bychom odpověděli asi úplně stejným slovem. A to je slovo respekt. A možná ještě zesílím to slovo respekt na třetí.
Protože udržitelnost není jenom o respektu k životnímu prostředí. Udržitelnost je vlastně respekt k celému okolí, k lidem.
Hodně často se zapomíná opravdu na ty další stránky udržitelnosti. Většinou se bavíme o životním prostředí. Když zůstanu tedy u toho prvního, o té první oblasti právě u té přírody, tak development obecně nezní jako příliš udržitelný obor. Stavebnictví je velmi materiálově i energeticky náročné. Jak se to dá změnit?
A tomu právě chceme dřevem a větším využitím dřeva ve stavebnictví pomáhat. Protože to číslo, že to představuje 38% uhlíkové stopy na světě, tak to dřevo tomu může výrazně pomoct, že to zlepšíme. A to nejenom na začátku, kde se staví a kde se buduje, ale i v té části té provozní uhlíkové stopy.
Ano, vlastně v té vaší investiční skupině tak jsou rodinné domy Rýmařov, což jsou výhradně dřevostavby. Jak těžké je dnes u nás stavět ze dřeva?
No poměrně ani to těžké není.
Já si myslím, že je to celkem snadné, jenom nám některé regulativy a zákony umožňují v podstatě stavět jenom do výšky 4 pater, což je značně limitující, ale určitě se dá ze dřeva stavět i v současné době docela dost.
Čili řekněme proto rodinné domy, které nebývají vyšší než 4 patra, ono se pak asi opravdu dá mnohem s nás mluvit o udržitelnosti. Není ale problém v tom, že často dnes stále ještě firmy využívají tohle heslo jako spíš marketingový tah, než jako tu realitu?
Já si myslím, že dost často to tak je, ale když zmíním náš investiční holding, tak my udržitelnost rozhodně nepovažujeme za marketingový tah. My v podstatě, abych to nazvala tah, my to žijeme. My opravdu máme takový velký vzor v našich majitelích, kteří jsou velmi otevření k novým inovativním udržitelným přístupům. A vlastně tahle ta jejich natura se propisuje vlastně do celé interní kultury. A to znamená, že my tím opravdu žijeme a nepovažujeme to za marketingový tah. A ať už vezmete prostě aktivity, které děláme pro společnost nebo které vlastně i sami jako zaměstnanci vykonáváme v rámci našich životů, tak je to prostě přirozená cesta v podstatě, kterou si uvědomujeme k přežití.
Když zůstanu u toho dřeva, tak samozřejmě si všichni představíme naše lesy, které když se vykácí, že se z nich postaví domy, tak pak třeba nebudou. Nehrozí něco takového, jak jsme na tom se dřevem jako surovinou?
Suroviny od všech odborníků víme, že je dost. Dřevo a v podstatě tomu napomáhají české zákony, takže lesní hospodáři musí hospodařit podle udržitelného vzoru. To, co se vykácí, se musí zasadit. Takže víme od odborníků z České lesnické akademie v Trutnově, že se sází zhruba o 10% více lesů, než se ten rok zužitkuje.
A nezasáhla do toho negativně nějak výrazně kůrovcová kalamita?
Kůrovcová kalamita zrychlila těžbu, ale tím pádem i zrychlila obnovu, protože v tom zákoně je, že do 2 let musíte tu paseku, tu mítinu zase osázet. Takže ten koloběh se jenom zrychlil. A to, co se děje, je, že ty monokultury, které byly zasazovány před 60-80 lety, tak jsou dneska nahrazovány smíšenými lesy, tak aby prostě tam, kam patří smrk, je smrk a tam, kam prostě patří i jiné dřeviny, tak se sází jiné dřeviny.
Já bych možná ještě dodala takovou jednu zajímavou informaci, on za mě možná opraví, ale 60-70 let ten strom v podstatě pohlcuje CO2 a po téhle té době on začne naopak CO2 vylučovat. Takže je to vlastně velmi přirozená cesta, jak my opravdu musíme dobře hospodařit s lesem.
A vám se navíc pak dobře do té uhlíkové stopy propisuje to, že váš dům v sobě zadržuje CO2 místo toho, aby ho vypouštěl. To předpokládám taky pomáhá při ESG strategii.
To je samozřejmě výborný argument. 60 až 80, možná až 100 let absorbuje ze vzduchu, aby rost a my ho ještě na dalších 100, 150 let uzamkneme v tom krásném výrobku v tom našem domě.
Navíc vy jste, Dano, zmiňovala různé aktivity a pokud se nemýlím, tak vy se taky snažíte vysazovat stromy. Tady jste to napojili na čtení, tedy za knížku Dva vysazené stromy. Kde, jaké, může to třeba ovlivnit ten, kdo si kupuje knížku?
V podstatě je to krásný projekt, do kterého jsme vstoupili. Čtení pomáhá přírodě, navazuje na projekt Čtení pomáhá, kdy vlastně motivujeme děti nejen ke čtení, ale vlastně k péči o přírodu. Takže za každou přečtenou knihu, vyplněný v podstatě kvíz, my vysadíme dva stromy.
Když mluvíme o dřevostavbách, asi bychom měli říct, že se nebavíme o žádné roubence ani srubu, že se bavíme opravdu o moderním materiálu. Dokonce někteří architekti či odborníci nechtějí používat označení dřevo v angličtině wood, ale raději používají označení timber, tedy to, co ze dřeva vznikne jako stavební materiál. Proč?
Kolem dřeva a možná nejenom v České republice panuje spousty mýtů. A opravdu to dřevo, ze kterého se staví, z toho to timber není dřevo. To timber už je nějakým způsobem ošetřený, upravený dřevo, který má lepší vlastnosti a lépe odolává třeba jeden z mýtů, jsou požáry, že jo.
Tak obecně se říká, že dřevo hoří, to tak nějak víme.
To se nejenom říká, ale dřevo skutečně hoří a dřevem si přitápíme v kamnej, že jo. Takže jeden z mýtů, který vyvracíme, je, že pozor, naše dřevostavba vám chytne a shoří. To samozřejmě takhle vůbec nefunguje, protože ty rodinné domy, které stavíme, tak tam ta dřevěná konstrukce je takzvaně zapouzdřena. Ta dřevěná konstrukce je chráněna nehořlavými materiály. Takže za 53 let, co Rýmařov staví dřevostavby, tak si nepamatuju, nebo nedohledal jsem nějakou opravdu katastrofickou situaci, kdyby shořela čtvrť z jejich baráčku.
Timber, neboli CLT, cross laminated timber, abychom ještě řekli to, o čem se mluví nejčastěji, a nebo dokonce ve vašem případě tyko. Což znamená, že vy sami pracujete na tom, abyste to dřevo dostávali do dalších fází, aby, řekněme, vydrželo ještě víc, nebo v čem je ten princip?
Ono, ten náš cíl většího využití dřeva nebude znamenat, že se najednou začnou stavět 100% domy nebo nějaké developerské projekty nebo ty krásné výškové projekty ze dřeva. To vždycky bude nějaká kombinace. Proto se dneska mluví o kombinovaných stavbách, kde se nádherně doplňují jednotlivé vlastnosti fyzikální a technologické těch materiálů, které se používají. Takže je to ocel, dřevo, beton. Tyko v našem případě je ve spolupráci s ČVUT, s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov, jsme vyvinuli technologii, která kombinuje beton a dřevo.
A to tyko je timber concrete?
Timber concrete a v podstatě uděláte masivní betonové jádro a okolo, kde to jde, použijete to nádherný vonavý dřevo.
Čili, pak když se bavíme o dřevostavbách z takového materiálu, tak vlastně nepoužíváte jen dřevo, ale je to ta kombinace.
Ano. Kdyby to bylo jenom dřevo, tak to jsou ty roubenky, sruby, ale v podstatě od samého začátku existence Rýmařova se jedná o tu kombinovanou stavbu.
Já bych řekla, že právě ty dřevostavby, které vyrábíme my, tak je to vlastně moderní technologie na bázi dřeva. Je to prostě moderní technologie, kterou dneska můžeme využívat, si myslím, ve velkém rozměru. Výhody to má obrovské, například můžu zmínit i vlastně ty prefabrikáty, které můžete velmi rychle postavit do sebe, můžete bydlet prostě za měsíc. To znamená, v té fabrice krásně rychle se to vyrobí a na pozemku se staví. Takže ty výhody jsou tam nejenom právě to, že si lidé kupují stavbu, která má svým způsobem udržitelný charakter, ale zároveň vlastně šetří i náklady, protože ta jejich stavba je velmi rychle hotová a zároveň i energeticky úsporná.
Jak je to tam třeba právě s izolačními vlastnostmi dřeva?
V kombinaci s tou izolací, kterou tam dáváme, ty domy vykazují úplně stejné tepelné vlastnosti jako domy z jiných technologií.
Navíc se mluví o jedné další velké výhodě, a to, že my všichni, kteří už třeba v dané lokalitě bydlíme, nemáme moc rádi, když se nám za barákem staví hlučně, prašně. Tohle asi v případě dřevostaveb také odpadá.
To je další genialita výstavby ze dřeva, protože se vlastně jedná o suchou výstavbu. Vy si vyrobíte někde v podstřechou závodě prefabrikát a pak jenom navezete kamiony na stavbu a tichým, nehlučným jeřábem to tam skládáte jako Lego. Takže opravdu hrubá stavba, když Dana mluvila o měsíci, tak hrubá stavba postřechuje za jeden týden. Ten měsíc potom potřebujeme na vnitřky a na vybavení a tak.
Takže sousedi jsou spokojeni, protože opravdu je to v klidu.
Proč u nás platí ony limity? Proč to u nás nejde, když ve většině zemí na západ od nás, na sever od nás, kde jsou asi největší průkopníci, Švédsko a tak dále, dokonce staví výškové budovy, v Americe také. Co je u nás tím problémem?
Dobrá otázka. Dobrá otázka, jak to změnit. Prostě historicky to tak je, že se tady vyšší budovy nestavily a ono si tím prošly všechny státy. Jo, ta regulace byla stejná všude i na západě, kde se dneska masivně staví, kde dneska ty projekty, nádherný projekty vznikají, tak jsou prostě dál. A my ten boj, tu bitvu s těma požárníkama, kterým rozumíme, nechtějí, aby se stavilo něco, co schoří, co bude nebezpečný pro lidi, kteří tam žijou, tak prostě musíme teďka vést a musíme přesvědčit o tom, že ta požární odolnost těch nádherných projektů, který mají dneska nejvyšší, je 86 metrů, ale už jsou na papíře rozkreslený mrakodrapy přes 100 metrů. Brzo bude v Perthu v Austrálii 200 metrů nebo 180, takže prostě ten boom v těch výškových budovách, kombinovaných budovách s využitím dřeva je obrovský.
Samozřejmě nás limitují ty požární předpisy, ale já bych řekla, že je také potřeba vzdělávat veřejnost, a to je taky i součást podle mě ESG strategie, o tom vlastně vyvracet ty dřevěné mýty, já bych to nazvala, vyvracet ty mýty, že dřevo hoří, a naopak zdůrazňovat to, že je to velmi bezpečné a rychlé a udržitelné bydlení.
Takže jestli to správně chápu, tak skutečně ten timbr hoří jinak než klasické dřevo, protože je nějakým způsobem upravený tak, aby hořel
přesně
jinak.
Tak.
Nehořel. Rychle.
Přesně tak.
Timbr dokonce, když ty zbytky chtějí dávat do spaloven, tak za něj moc nedostanou, protože prostě to nemá výhřevnost. To je taková perlička. Takže ano, ten timbr, ta konstrukce z toho masivního timbru nějakým způsobem do několika centimetrů zuhelnatí a pak dochází k takovému, říkají tomu, samozášení, že se to nerozšiřuje dál. Takže oproti oceli, která nechytne, tak má daleko lepší vlastnosti, nosnosti, protože třeba ta ocel, kterou jsem teďka zmínil, za 30 minut ztratí 90% nosnosti, když to dřevo asi zhruba 20%. Takže kdybych někdy byl mrakodrapu, který bude hořet, tak chci, aby to byl z dřevěný masivní konstrukce.
My už jsme se zmínili o tom, že to není jenom o tom materiálu, jenom o tom životním prostředí, že ono ESG, složené ze tří částí, environmental, social, governance. Už jsme naznačili i to social, tedy přístup k lidem. Jak to vnímáte u vás? V čem vidíte ten šetrný přístup k lidem?
Jednak u nás klademe důraz na to, aby, a to je teď, budu mluvit i o té vlastně G-čkové strategii, o to, aby lidi byli dobře vzděláváni, aby byli motivováni, aby měli motivační programy. Zároveň se snažíme i o tu známou gender balance, abychom ženy měli i ve vedoucích pozicích a podobně, aby všichni měli rovné příležitosti. Myslím si, že je to u nás opravdu jakoby přirozená věc, že to není o tom, že existuje společnost, která ví, že tady teď prostě je nějaký ESG trend a musíme to dělat. A vlastně nás k tomu jakoby svým způsobem tlačí i nějaká regulativa, která se připravuje. Ale u nás ve společnosti musím říct, že je to určitá přirozená cesta. Já už jsem to zmínila na začátku. A to, že vlastně dbáme i na jakýsi work-life balance našich zaměstnanců, tak to opravdu vychází z našeho vedení. Naši majitele, Lukáš Zrůst, Lukáš Foral, jsou velmi otevření, komunikativní, laskaví lidé, kteří si uvědomují velmi dobře, že všichni žijeme ten život a měli bychom si ho také užít. A vlastně si uvědomují to, že když dají těm lidem tento prostor, takže budou mnohem jako motivovanější a odvádět lepší výsledky. Takže bych řekla, že tohle je opravdu naše přirozená cesta.
Když bych přeci jenom ještě zkusila, tak mi napadá ono S v té zkratce. Je určitě vztah k těm lidem, kteří poté v domech budou bydlet, ale třeba i ti, kteří v té lokalitě bydleli už předtím. Jak například pracujete s tím, že pokud někde vyrůstají nové domy, tak je potřeba připravit i školy, školky, propojit nové obyvatele s těmi, kteří už tam bydleli. Je to něco, o co se má starat developer, něco, o co se staráte?
Určitě. Je to vlastně součást udržitelného bydlení, udržitelného developmentu. Má vznikat funkční mix budov. Jak využitím, tak tím používáním. Takže ano, v našich developerských projektech, které teďka jsme rozbili, počítáme s tím, že tam budou školy, školky, knihovny, kapličku tam budeme.
Kaply. Zkrátka komunitní centra. Uvědomujeme si, že musíme vlastně to okolí i připravit na to, aby vlastně, když se tam postaví takovéhle domy, aby se tam dobře cítili. To znamená vytvářet sportovní zázemí, venkovní tělocvičny a tak dál, cyklostezky a podobně. Takže to všechno my řešíme v těch našich připravovaných developerských projektech a rozhodně je to jedna z věcí, které my opravdu máme v našich cílech.
Je to něco, co si klient uvědomuje, jako že to je něco navíc, jako vnímá to, že je ta firma více ESG přátelská, tedy udržitelná, nebo je to spíš, že tam vidí tu službu pro sebe. Prostě umí už dnes klient rozlišit ten přístup developera?
Já si myslím, že jsou určité skupiny lidí, které to velmi ocení. A samozřejmě, že je skupina lidí, která vlastně udržitelnost ještě nevnímá tak silně. Ale myslím si, že například společnosti už dneska k tomu přistupují velmi zodpovědně a řekla bych, že to není zkrátka jenom nějaký marketingový tah, ale že je spousta vlastně skupin, které si uvědomují, že to je prostě must v dnešní době.
Což vlastně potvrzuje i teďka provedená analýza nebo PricewaterhouseCoopers, jež výsledkem je, že pro 62% to je vlastně hodnota. Firemní hodnota a bylo to na prvním místě, pak teprve následovaly konkurenceschopnost a regulativa a tyhle ty parametry.
Jako, já možná ještě zmíním, když se dneska v podstatě společnost přijde žádat o úvěr do banky, tak samozřejmě je to jedno z kritérií, na které se ty banky zaměřují. Takže je to určitě věc, která je pro ty společnosti důležitá, aby získávaly třeba dobré financování, lepší podmínky. A já si myslím, že tohle to by bylo krásné, kdyby vlastně zvažovali i lidé, když si žádají sami o hypotéky, aby prostě dostávali lepší podmínky. Samozřejmě je to otázka budoucnosti, ale myslím si, že je to jeden z krásných cílů.
Vy jste se ale dotkla dalšího tématu, protože vlastně máte fond, prostřednictvím kterého také financujete ten další rozvoj. Čili pokud se někdo rozhodne do toho fondu investovat, tak je to ESG investice?
Já bych zmínila, jsou to konkrétně dluhopisy, které vydáváme. A ano, vlastně prostřednictvím těchto dluhopisů investor má možnost se podílet vlastně na tom udržitelném developmentu, protože prostřednictvím nich se financují právě ty připravované developerské projekty.
A podílí se tedy na té dřevěné zelené výstavby.
Přesně tak.
Děkuji. Díky za rozhovor.
Děkujeme.
Děkujeme.